Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesjeh, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama je dr. Vladimir Kolarić, prozni dramski pisac, teoretičar umetnosti i prevodilac, zaposlen u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu, a povod ovo nedeljnom gostovanju je njegova nova knjiga Hrišćanstvo i umetnost. Gospodine Kolariću, dobrodošli u hram.
Hvala vam najlepše.
Hrišćanstvo i umetnost je knjiga koja je izašla nedavno, a izdavač je Biblos. I volela bih nešto da kažete o izdavaču, vrlo je zanimljivo.
Da, pa ova priča izdavača je jako važna za slušalce ove emisije, naravno, i za sve nas koji pratimo tu vrstu literature. Biblos, naime, na adresi biblos.rs na internetu, će biti najveći sajt za prodaju religijskih knjiga, verovatno u regionu, tako sad slučaju kod nas. Dakle, ćete moći kupiti knjige najšire gleda o religijski sadržaj, od teologije do određenih drugačijih pristupa religiji, znači i kako naših izdavača, tako i nekih izdavača iz regiona, kao što je čuveni Ex Libris izdavač iz Rijeke, koji izdaje odlične knjige hrišćanskih, uglavnom teologa i filozofa, i uglavnom protestantskih i katoličkih. Tako da, e sad, pored te, to je te, znači, prodaje knjiga, sad će imati sopstvenu izdavačku produkciju. Dakle, koja je dosta ambiciozna. Pored teologije, izdavaće i knjige nešto šireg opsega i upravo moja knjiga pripada edici Teopoetika. Dakle, da. Edici je upravo prihvaćena, da kažemo, pevanju Bogu.
Dakle,
umetničkim delima koji, da kažemo, se bave Bogom, obraćaju se Bogu, dovedu se u vezu sa Bogom i božanskim, i moja knjiga je tu prva. Imam tu veliku čast, obzirom da su predviđeni i već sigurni kao takva ponovna izdanja dela Miodraga Pavlovića, zatim Isidora Sekulića, Rastka Petrovića, Momčila Sasijevića i slično. Dakle, to će biti ili nova izdanja teže dostupnih knjiga, ili izdanja koje u tom obliku prvi put se objavljuju od tih autora.
Izdavač je
Blagoje Panterić, naš teolog, koji je takođe poznat. On je osnivač izdavača kuće Otačnik, da kažemo, koja nije prestala da postoji sa Biblosom, koji dalje postoji, i Biblos je u kontinuitetu sa tom izdavačkom kućom takođe, znači, poznata za svu našu publiku koja prati teološku literaturu. Vodeći izdavač je Otačnik, kao i sajta narodteologija.net, koji takođe, u kom su takođe, moramo reći, objavljene i veći broj ovih tekstova objavljenih u mojoj knjizi.
Vaša knjiga Hrišćanstvo i umetnost, koja je, evo, knjiga prva u edici Teopoetika, izdavač Biblos, Blagoje Pantelić, je izbor vaših tekstova objavljenih na Teologija.net, objavljenih u Pravoslavlju, Teološkim pogledima, Ruskom almanahu i drugim časopisima i net izdanjima, kako se to kaže. U prvom delu su eseji o opštim pitanjima odnosa hrišćanstva i umetnosti, problemima, autorima, umetnosti oči vere, umetnosti svetlo vaskrsenja, umetnosti hleb svakodnevnice, umetnost duša, umetnost patnja, umetnosti smisao, ludilo, askeza, i da ne nabrajam, zaista veoma zanimljivi naslovi. A u drugom delu knjige Hrišćanstvo i umetnost su prikazi teorijskih knjiga, dela književnosti, preko likovne umetnosti pa sve do stripa i filma. Ali da počnemo ovu našu ovo nedeljnu priču o hramu, o hrišćanstvu i umetnosti, kako je i naslovljena vaša knjiga, načelnim pitanjem odnosa hrišćanstva i umetnosti, odnosno na koji način umetnost može da izrazi ili posreduje duhovnu realnost ili istine vere, i na koji način hrišćanstvo može da koristi umetnost za svoju misiju.
Pa to je jedno ovako složeno i značajno pitanje o kojima sam više puta govorio na raznim mestima, povodom moje prethodne knjige Hrišćanstvo i film, zatim i povodom temata Estetika tela u hrišćanstvu, koji sam također sa Blagojem Panterićem predio za Četvrt kultura i sa kojim sam imao zadovoljstvo da kod vas gostuje u prethodnoj emisiji Hrama, jedno prethodnoj emisiji Hrama sa Sergejom Beukom. Ovde ću pokušati da ima jedan drugačiji malo pristup. Dakle, obično moj pristup je bio, da kažem, ontološki, bavići se bićem umjetnosti kao takve naspram biće realnosti. Dakle, a to podrazumeva obavezno bavljenje pitanjem predstavljanja, zapravo na koji način i šta umetnost predstavlja. Predstavljanje podrazumeva da mi predstavljamo nešto što je viđeno, što je čulima opažljivo. A naravno, da bi svedočili o Bogu, mi moramo biti svesni celine, kao i onoga što objedinjuje to celinu u celinu, što celinu čini celinom. Dakle, onim što tu celinu samim tim nadilazi i što je negde iza i iznad te celine, ili što je unutar te celine i čini je celinom. Dakle, mi možemo to najviše imenovati za nas hrišćane, naravno to je Bog sa svojim energijama i manifestacijama u najvišem smislu reči. Kako je moguće kroz umetnost koja posreduje čulima. Dakle, da. Mi da bi konzumirali umetnost moramo da imamo čula, je li tako? Ako smo slepi, ne možemo vidjeti sliku. Dakle, moramo imati neko čulo. Drugo, moramo stvarati u čulimu na materiji. Dakle, u tom smislu, ali kako na taj način izrazimo nešto što je neizrecivo i neprikazivo? Jer mi kaže Bog u ideji, dakle, svih monoteističkih religija je biće koje je zapravo nespoznatljivo. Pravo smislu reći, našim ograničenim ljudskim razumom. Ono također nije ni biće, da kažemo, dakle, ono je, ovo čak ne može se tretiti kao biće, postojanje, teško ga imenovati, teško izraziti, nemoguće ili jako teško naslikati. I postaje se pitanje kako mi možemo, a da ne zapadnemo u neku vrstu greške, jeresi ili makar banalizaciju, uopšte izraziti nešto što se iza te vidljive realnosti krije i što je čini realnošću, a da opet ne falsifikujemo, da ne podmećemo neku ideologiju u tom viđenju. Da mi zapravo ne prikažemo neku realnost, da ne tvrdimo da nešto stoji za nje, da je zapravo ideologija, naša neka ideološka projekcija koju mi hoćemo nekome da nametnemo. Nego da zaista vidimo i da zaista umetnost ponudi pogled i ukus te realnosti ili toga unutar vidljive realnosti, što tu realnost čini to što jeste, tim što jeste. I bez čega ona ne bi uopšte bila realnost, ne bi bila realna, ne bi postojala, da kažemo. I to je ono što je uvijek zamka umetnosti.
Radio Beograd 2. Hrišćanstvo i umetnost. Govori dr. Vladimir Kolarić.
U hrišćanstvu mi smo više puta govorili da zapravo umetnost se opravdana već činjenicom da mi verujemo u Gospoda Isusa Hrista kao vaploćenog Sina Božijeg. Dakle, neko ko nije čovek, prosto koji je bogonadahnuti čovek, nego je Bog koji se otelotvorio u telu i samim tim postao čulima dostupan. Bog koji se javio, koji je rekao nama, ej, tu sam. Sledite mi, idite za mnom, pođite za mnom, ja sam tu među vama. I čak nam je rekao da će ostati sa nama do kraja sveta, bez obzira na njegovu telesnu smrt posle raspeća. Dakle, u tom smislu i rekao je da, ja ću ostati s vama do kraja sveta i ja ću ostati s vama zauvek. Dakle, i vi ćete biti zauvek ako ste u meni. Dakle, i tu, u tom smislu on biva dostupan čulima. Znači, mi možemo, da je postala fotografija u to vreme, mi smo mogli fotografisati Isusa Hrista. Dakle, mi danas možemo da znamo otprilike kako izgledaju i tako dalje, zahvaljujući nekoj tradiciji ikonopisačkoj prijemstvo, koliko da ona bila pod raznim uticajima, ali mi otprilike možemo prepostavimo kako je Hristos izgledao, jer su postali svedoci živi koji su ga videli. I samim tim možemo slikama. E sad, drugo pitanje je, da li ga možemo slikati kao Boga, odnosno Boga čoveka, ili će ti ukazati čovek, a na nama je da verujemo ili da se neko ubedi da je to, da je to ipak Bog čoveka, neobičan čovek, ili neka možda posebno vredan čovek, ali ipak čovek. I sad u umetnosti ima jednu mogućnost, jeli, da svedoči o Hristu jednim retoričkim sredstvima, da kažemo. Da kažemo, dobro, to je Bog, verujte nam na reč, mi ćemo se to ubediti nekim argumentima, nekim estetskim predstavama, ili da zaista svojim sredstvima pomogne nam da osetimo deo snage koju on nosi upravo kao Bogo čovek, kao jedinstveni, jedini Bogo čovek, i da to nije nešto nezavisno od našeg života, nego da je to nešto što i nama zadato, ne dato, nego zadato. I e sad, ono što je zanimljivo, čemu bih se sad, sad druge, znači to je pristup kojim sam se ja uglavnom do sad bavio,
da.
I koji je negde jasan. Kad kažemo hrišćanstvo i umetnost, zašto se bavimo nekim različitim kategorijama? To su kategorije koje, opet kažemo, govore nešto o realnosti, pokušavaju da nam nešto ozbiljno kažu o realnosti i da nam daju neki smisao realnosti, da kažemo, koje naravno mogu služe se sistemima, simbolima, znakovima, koji nam daju jednu celovitu sliku. Možemo reći, ubeđuju nas u jednu celovitu sliku realnosti u kojoj mi ćemo verovati na ovaj način. U umetnosti, u religiji, u hrišćanstvu, to je ona epistisfera. U umetnosti to je neka vrsta konvencije umetničke i suspenzije neverice. da mi verujemo da praktično prihvatamo da je to nešto da je slika samo naslikana, ali da ona i pored toga što je dvodimenzionalna naslikana jabuka ipak predstavlja neku jabuku i da to predstavlja jabuke na slici, znači u portretu za nas nešto više znači nego slika jabuke. Jer zašto bismo imali sliku jabuke kad možemo da gledamo samu jabuku, čak i da je pojedemo, šta ćemo slika jabuke. Znači onda treba da govori nešto o svetu ta slika jabuke, je li tako? E, i zapravo je to ono što je važno, znači tu moramo da imamo jednu vrstu vere, čak i umetnosti. Znači one, umetnosti što nas traži kao i hrišćanstvo jednu vrstu vere, ne samo racionalnosti, demonstracije racionalne, nego vere da nešto prihvatimo kao tako, da prihvatimo da je Bog, Bog očuvaj, da je svetitelj, svetitelj, da je ispunjen duhom svetim, i s druge strane da shvatimo da umetnost ima neku svrhu koja nešto znači u našim životima. I naravno, ono što je jako meni važno, u onom smislu što je možda mene privuklo jednom i drugom, to je da je umetnost i hrišćanstvo imaju upravo u ovom, kad se već povijem, zadato, da nam je nešto zadato. Dakle, postoji ono što nam je dato i zadato, je li tako? Umetnost je deo kulture. Kultura je ono što nam je zadato. Ona je kultivisanje prirode. Ona kultiviše prirodu, ona ne materijalne prirode, je li tako, samonikle, do onoga što je naša priroda, naša sirova priroda koju smo nasledili. Dakle, kultura kao takva je tu da prevaziđe ono što je dato nama i kao telesnim bićima i kao čak i socijalnim bićima u smislu nasljeđenih normi, koje su kultura kategorija, ali koji mi kroz kulturu, kroz stvaralaštvo saobražavamo sebi. Dakle, mi prirodu kao haos pokušavamo da osmislimo neki način. Kultura nam služi da osmislimo, da joj damo smisao. Kao i da je uopšte možemo da percipiramo. Mi smo gledali percipirati haos oko nas da nemamo nekakve orijentire. Ne bi mogli da delujemo da nemamo neke orijentire u tom delovanju. Kultura daje te orijentire. Kultura omogućava da mi prirodu, ono što je zadato, podredimo, na neki način ne podredimo, ne stavimo pod tepih, iscrpljujemo kao u ekološkim, što možda je ekološka katastrofa o kome se danas toliko priča, nego zapravo je nečemu što je možemo ipak da prilagodimo svojim potrebama, da je razvijemo, napređujemo, očovečujemo, pa i kao bića bogonadahnuta, po obrazu Božjem stvorena, privodimo Bogu, preobražavamo u pravcu njene prave svrhe. I sad tu je ono što je možda najzanimljivije u ovom kontekstu i što sam ja negde imao kao liniju u knjizi, koja nema jednu celovitu, to je zbirka tekstova, jesu dali se jednu nit sa pitanjima koje su otvarali postavljaju, koji je zapravo jedan fin, skriveni kontinuitet, ne neki nametnuti, nema jedan nametnuti sistem, da kažemo, ja hoću nešto da dokažem a priori, nego se postepeno traga za nečim i otvaraju sljedeća pitanja, ispituje se, pipa se, i to je ono što je važno. Dakle, ovo je pitanje kako mi zapravo, šta spaja po meni hrišćanstvo i umjetnost u prvom smislu, osim što ne mogu bez čula nijedno drugo, bez telesnog, i ne odbacuju telesno, niti mogu da ga odbace, jer ako bismo odbacili telesno i čulo, mi bismo odbacili opoćenje, mogućnost opoćenja, mogućnost Boga da postane čovjek. Ako bismo odbacili telesno i materijalno i čulo, mi bismo odbacili umjetnost, ona ne bi imala nikakvog smisla, ona bi bila jedna zaludna zabava i laž. E, ovdje je nešto u čoveku što ga tera da stvara, pa i da veruje u opločenog Boga, što je pričao skandal veliki da čovjek može, da Bog može postati ogromni, nedohvatljiv Bog postati čovjek i zatvoriti se ljudsko telo, to je skandal kojim da mnogi danas, mnogi ne mogu da poveruju. Je nešto što je pokušaj čovjeka da stvara, da se stvarava Bogu, da koristi onu svoju mogućnost stvari, da preobražava prirodu i sebe. I na neki način i prirodu, i sebe samog, i sve. Neki način veruje da je prirodu moguće preobraziti, da je moguće nešto učiniti sa njom, da ona nije nešto strano nama i da sve što postoji, što je stvoreno, možemo ne samo da pojmimo s polja, nego i da je postavljen viši način deo nas. I to je neki način umetnost, uvijek negdje želi da prevaziđe tu datost, ograničenja datost, neđe neku slobodu, ne divlju slobodu da odbaci sve norme, ne koje bi pokušala preobrazi ono što je dato i da ispuni neku svrhu. Da ispuni svrhu koja se maksimalno približava onoj slobodi i onom stvaralaštvu koje Bog ima, koje je gotovo na nivou ex nihilo stvaralaštvo, dakle, koje je nemoguće, naravno, u umetnosti, nama ljudima, bukvalno ex nihilo, ali ono što je čak iz Đulas govorio, da ima elemente te žudnje, da mi ako smo već po obrazu i podobiju Božijem, možemo i da stvaramo sa jako velikom slobodom i stvaralačkom snagom i da time zaista doprinosimo i sa stvaravamo zajedno sa Bogom. I da je to jedna jako važna funkcija ljudske čoveka i da je to deo čovekovog poslanja u svetu. I da je tu, da kažemo, da je to ona imitacija Hristi možda u najvišem smislu. Naravno, tako da taj impuls koji tera čoveka da odbaci i da se preda ludoj ljubavi Božjoj, kako bi to rekla Evdokimovu naslov svoje knjige, tako i ga tera i umetnost u pravom smislu, ono bi pravoj umetnosti, a ne onome što se možda nekada naziva umetnosti.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je dr. Vladimir Kolarić, a povod je njegova nova knjiga Hrišćanstvo i umetnost. Nastavljamo razgovor. Gospodine Kolariću, na koji način umetnost koristi hrišćanskoj misiji? To smo već nešto rekli u ovom prethodnom segmentu, ali ipak da mi sada to doradimo.
Pa ovako, ljudi koji su verujući, prirodno je da tu svoju veru svedoče i da žele da je svedoče. Ne znači onako prozelitistički, nasilno, na način da ljude žele silom ili nagovaranjem i agresivno, to je greška, da privode nečemu što vide kao istinu, ali je prirodno da to što osete, što dožive, to svoje iskustvo na neki način svedoče. Najbolje je naravno kad svedoče sobom, često bez reči. Ja sam skoro naveo taj primjer iz teksta episkopa Maksima koji govori o ženama mironosicama, koje su svedočile tim trepetom, svetim trepetom da su vidjele nešto što se ne viđa svaki dan. a ne prosto da su pokušale da to nekim diskurzivnim jezikom racionalno opišu. Dakle, to je jedna vrsta naših doživljaja koji mi u najvećim svedočima, kao i promnom svoje ličnosti. Dakle, ako neko vidi da iskustvo koje mi doživljamo, naš doživljaj stvarnosti, ono što mi u čemu učestvujemo, nas menja, na bolje menja, mi tim najbolje svedočimo više od svake reči. Naravno, možemo i rečima, ali najmanje onako komandno ili populistički ili ubeđujući i tako dalje. Umetnost, naravno, u tom smislu misiju ne treba vidjeti kao nešto opet obavezno sistemsko. Mi svojim postojanjem, svojim životom smo u misiji. Dakle, u svetu smo uvijek u misiji. Dakle, u svetu smo stranci s jedne strane, s druge strane smo u misiji. Sobom svedočimo ono u što verujemo i svedočimo Hrista vaskrslog. Onoliko koliko smo u mogućnosti time što su ljudi stvoreni po obrazu i podobiju. Nešto im je dato od toga, nešto zadato. I svedoče ili ne svedoče. Svedoče na ovaj način. Umjetnost naravno može da pomogne. Ona prirodno je korišćena, može biti zloupotrebljivana. Kao što ideologije koriste umjetnost, naravno da i religije mogu da koriste umjetnost. To je jedan sistem simbola, znakova, signala koji odgovara ljudskoj percepciji. Druga, umjetnost ima jednu moć što ne deluje samo racionalno. Ona deluje na dublje. Ona deluje na razum, ne isključuje razum, naravno, deluje na emocije, jako važno, deluje neku vrstu intuicije, dakle, ljudske. Dakle, ona ima jednu sposobnost da nam otvori perspektive, anticipacije budućnosti, da nam prikaže stvarnost u njenoj više smislenosti, više kanalnosti, jednom pluralizmu, bogatstvu, koje često racionalni diskurs ne može ili može, ali samo mnogo, da kažemo, dužem vremenu, periodično, dok umjetnost ima sposobnost da vrati u malom prostoru vremenu jednu veliku složenost predstavi koja na nas deluje u jednom širokom rasponu našeg bića, dakle, onih delova duše, da kažemo, antički, dakle, i na sve one naše, da kažemo, ono što čini ljudima i ličnostima u krajnjoj liniji. I u tom smislu umjetnost uvijek može zloupotrebiti. Zašto vlasti ove ili one ideologije žele da zabrane umjetnosti ili podrede svojim interesima? Zbog čega razne zabrane, cenzure, socijalizmi, propisane poetike? Jer naravno umjetnost je značajna, ona može biti opasna jer ona nam unosi jednu viziju sveta, svedoči o nečemu, a to radi više kanalno i često teško uklotilo, često prepoznatljivo, često previše višeznačno. U principu svaka ideologija voli jednoznačnost. Kaže, to je istina koju mi želimo da vi poverujete u nju. A ne da mnogo razgovarate, da diskutujete o toj istini. E sad, ono što jeste u hrišćanstvu, nekada, naravno, čini se da mnogi hrišćanstvo doživljavaju i predstavljaju kao ideologiju, dakle, sistem uverenja koji je jednostačan. Naravno, hrišćanstvo u tom smislu kažemo da je život, jeli, da je jedno živi život, jedno iskustvo i doživljaj koji nikada nije lako prevesti ni u bilo šta, koji ne može da postoji bez izvestih, naravno, pre svega ritualno obrednih formi i normi, ali koje s druge strane, koje su Hristovom misijom prevaziđene, odnosno preobražene. Zakoni su, naravno, nisu ukinuti, oni su preobraženi u nešto što zaista jeste živi život, živo svedočenje, koje mi treba da prenosimo u svojoj misiji, kao što, kažemo, reflektujemo neku svetlost ili neko naše iskustvo, zračimo nečim, ali tako time delujemo, onda ne moramo da ubeđujemo nikog, ni u šta. I sad umetnost, velika umetnost, naročito ima jednu sposobnost upravo da ona ne mora da ubeđuje racionalno, nego ubeđuje više kanalno. I ona ubeđuje samim svojim postojanjem. Ja se već bavim ovdje u tekstu i Borgesom. Da. U jednom tekstu Borges i ništa, u kojem između ostalo on kaže, umjetnost prosto da te mnogo više, a to ne prosto tu, ona stvara nešto, jedan reći predmet, objekat, koji je prosto tu. On svojim postojanjem, svojim tim što jeste, nešto nama govori. I mi obraćamo, mi se opredeljujemo ka njemu, stvaramo odnos ka njemu, to znači je stvaramo u neprestanom odnosu. I on ima tu sposobnost da nam dakle, da, ponudi jednu realnost koju ćemo onda mi da ispitujemo ovako ili onako. Dakle, u tom smislu umjetnost može i takako da doprinosi da bude i upotrebljena i zloupotrebljena. Naravno, u početku se postavilo vrlo brzo u hrišćanstvu ta potreba. Bez obzira na, na primjer, u jevrejskoj religiji na zabranu predstavljanja, to božansko, pa čak predstavljanje generalno. Postoji potreba da se neki način lik Isusa Hrista fiksira u vizualnom smislu. Da mi preko lika možemo da komuniciramo sa ličnošću Gospoda Isusa Hrista kao i svetitelja. Dakle, postoji ta potreba. I tražilo se kroz istoriju hrišćanstva na neki način traženje forme, načina na koji se najautentičnije može predstaviti božanski život. i odnosno pre svega bogovaplaćeni Gospod Isus Hristos, dakle, a onda naravno svetitelji samo prisustvo Boga na svetu. Dakle, mi nikad zapravo nemamo slikanje nekakvog božanskog sveta kao takvog, nečega nevidljivog. Uvijek imamo slikanje sveta koji možemo da vidimo, dakle, onog sveta koji je podložan vidio čula, ali kome mi možemo da osetimo ili vidimo nešto drugo. Sad kažem vidimo, kad govorite o povlačenju umetnostima, naravno, one su povlačene iz jednog konkretnog odnosa. Kad kažemo predstavljanje, mi uvek zamislimo pre svega slikarstvo, jer ono je zaista to predstavlja spodnjeg lika stvari. I ono u tom smislu ima svoju vrlinu, jer je sve dostupno, ne zavisi od govornih jezika, tako dostupno i obrazo i manje obrazo i tako da. Ima jednu upečatljivost koja je jako važna i trenutnost koju nema, na primjer, književni tekst koji prosto morate biti pismeni, morate čitati, to traži jednu procesualnost, traži predznanja šira i prosto traži jednu vrstu diskurzivnog ubeđivačkog postupka ili naracije koja može da potraje. Slika je trenutna, ona deluje i ona naravno može da služi u dekorativne, ritualne ili bilo koje druge svrhe. I u tom smislu možemo reći da u većinom kada govorimo o umetnosti i hrišćanstvu, ili ono misle da su cijeli ikonu, to je prirodno. Ikonopis ili opšte slikarstvo, religijsko slikarstvo u širnom smislu reči, a s druge strane, kako mi kažemo da je reč uvijek nekako u našoj kulturi, kažemo našoj, mislim, zaista civilizacija čovječog paradigma koju pripadamo, ajmo reći, judeo-hrišćanskoj, reč je zaista dominantna, reč kao i pismo, dakle čak i pismo, dakle ne samo reč, nego i pismo, znači imamo taj trilling. I to ništa toga nije neobično.
Radio Beograd 2. Hrišćanstvo i umetnost. Govori dr. Vladimir Kolarić.
Mi imamo priču da je Hristos ikona. Dakle, Hristos je ikona Boga živoga, čovjek ikona Hrista. Znači, slika. Da. Mi imamo opačinje slike. Dakle, slika je znači, slika nešto govori, slika o nečem važnom svedoči. Dakle, to već negdje govori da razmišljamo način koji opravdava sliku i daje ulogu. Ovo da kažemo cijeloj ekonomiji postojanja i najem smisao za naše postojanje. S druge strane, kažemo da je Hristos logos. Dakle, on je drugo lice Trojice, logos Boži. Dakle, znači reč, slovo, reč. Dakle, time se opravda reč kao nešto jako važno. Reč koja ima koja ne ukida sliku. Naprotiv, reč i slika su jedno jedinstvo. Imamo sliku, ikonu Gospoda Isusa Hrista, koji je logos, odnosno reč. Znači, i reč i slika nešto predstavljaju. I mogu da predstavljaju nešto suštinsko. Dakle, opet, ne suštinu, nego ipostasi. Dakle, jedno i drugo ne predstavljaju suštinu, predstavljaju ličnost. Dakle, ono što se pojavljuje, što mi vidimo. Nešto što je dinamično. Ali, s druge strane, jedno i drugo se iskupljaju. S druge strane, ako kažemo i pismo, to je paradoksalno, jezik i pismo nisu isto. Kad kažemo i pismo, mi kažemo, na primjer, za Bibliju pismo, često biblisti kažu samo pismo, ne kažu sveto pismo, kažu upisamska teologija i tako dalje, znači govore o pismu. Dakle, vrlo je važno to fiksiranje u knjigu, fiksiranje u tekstu jednog učenja, koje ga čini trajnim i čini ga na jedan način trajnim i delom kulture koja je pisana, koje postaje deo, jer pismo je nastalo kao da kažemo kodifikacija pravnog sistema velikim delom za potrebe države i društva. Vi kad kodifikujete, vi ga neki način normirate jednu religiju, jedno iskustvo, činite je trajnom, ali i više smislovan način koji to čini i pismo. Dakle, taj jedan triling, da kažemo, jezika, pisma i slike je u korenu, da kažemo, kulture i civilizacije, on odgovara ljudskom biću, jednom kako je stvorenom, kako ono funkcioniše kroz svoj telesni oblik i na neki način možemo reći da i hrišćanstvo time učestvuje. Tako da možemo reći da prvo kad kažemo za hrišćanstvo, mi kažemo u redu, mi razmišljamo o slici. Tu se, kad govorimo o slici, najjasnije nam je
da...
Hoću da kažem, sve troje, na neki način, prva se jeci to. Zašto? Kad kažemo predstavljanje Gospoda Isusa Hrista, to je slika. Pobjeda pravoslave se slavi kada se slavi pobjeda nad ikonoborstvom. Yes. Dakle, to je jako važno. Znači, mi kada kažemo smemo da slikamo Hrista i svetitelje, smemo da slikamo stvoreni svet koji svedoči o onome od čega je stvoren i čime postoji, i zahvaljujući čemu postoji, i zbog čega postoji. Znači, mi svedočimo na slici sve to, pravi ikonopis. To je nam govorio i episkop Ignatije Mirić, da praktično se ljudi ne treba da zapravo se ne treba da boje ikonopisi danas, što često rade, da slikaju prirodu. Ne samo onako šematske predstavljene ličnosti svete, gotovo bojeći slikanje, šematično predstavljajući elemente prirode. Da treba se boji, da ta priroda slovo treba bude bujna, jer ona svedoči vaskrsenje. Dakle, ne treba da se bojimo. S druge strane, reč je jako važna. Hristos je reč, imamo autoritet pisma, imamo liturgiju koja je pre svega, pored naravno obreda simbola i pokreta, jednog performativnog i simboličnog, vizualnog aspekta, pre svega je reč i pesma.
Da.
Ali pesma koja je sama sebi svrha, nego je u funkciji reči, predstavljena sa rečima. E sad, to je isto jako važno. Treće je muzika. Veliki deo liturgije se repetitivno peva. Način na koji se čita evanđelje na liturgijama je zapravo pevanje, da kažemo. On je pevanje, on je ritmički govor i on ima elemente, dakle, to nije puko čitanje, ono koje se obraća samo našem razumu. Mi treba da razumemo nešto, kao profesor kad predaje učenici, ili ja vama kad ovo pričam, gde može da postoji za sad emotiv i doživljajni aspekt. Ali poželio je da postoji nekada više, nekada manje, ali u muzici on de facto postoji. Znači, način na koji vi čitate sveti tekst, na koji već u sveti tekst upisan, podrazumeva taj zvučnost, tu ritmiku tog teksta, koji deluje ne samo svojim značenjem, značenjem reči koje je racionalno pojmljivo, nego deluje način na koji se odgovara, peva, na koji se, dakle, nama ritam i zvuk te pesme daje jedno značenje, koje je, kako bi rekli ruski avangardisti, zaumno, dakle, klednjiko, znači zaumno, ima element glosolalije, zaumnosti, dakle, same onoga što na sam ritam, o čemu nam govori sam ritam jezika, sam zvuk jezika. E sad, u našoj muzici, mi nikada zapravo, u liturgijskoj muzici, nemamo čistu glosolaliju, nikada nije muzika sama sebe svrha, ona je funkcija reči, ona nikada ne treba da bude, kao u nekim obrednim praksama nehrišćanskima, ne treba da bude prosto element ekstaze, zanosa kao takve, koje bi isključila ovaj logosni element. Ne toliko rečenični, razumski, nego logosni, u punom smislu reči. Dakle, mi treba u dobrom pevanju da razumemo reči koje nam se pevaju. Treba da se razumemo smisao tih reči, ali naravno, kroz pevanje one saopštavaju na određen način koji ne deluje samo na razumski aspekt. Dakle, mi nemamo ono, znate, kao u neke religije imamo one plesove ekstatične, imamo to gubljenje, što mitično, mi nestajemo u ekstazi i tako dalje. To u hrišćanstvu nije tako, mi nemamo ona bacanje. Mi imamo, i sve o svetim duhom, imamo različite stanje, imamo naravno u hrišćanstvu mistiku razne vrste, ali one uvijek, kažemo, molitve na logos, na obraćenje od ličnosti, ličnosti i zapravo uvijek, nikada ne isključuje logos element, zapravo neke vrste komunikacije koje nikada ne gubi element svesnosti, element slovesnosti, što je jako važno, bez obzira čak i u trucima samo zaborava. Dakle, ona nikada nije to. Zato ne se nekima čini dosadnim, zato se mnogo zanimljivim čine razni elementi individualne ili kolektivne skeze i takozvanih steze koji ima ekspresivnije statičke elemente. U hrišćanstvu to nije slučaj. Dakle, i u tom smislu već u samoj liturgiji kao srž, jeli, i evharistije koje srž liturgije je, da kažemo, sinonim za liturgiju, zapravo imamo te element objedinjavanja reči, slike, pisma, muzike, koji je tu. I naravno, onda uz elemente pokreta, pa i tih umetnosti, performativnih umetnosti pokreta. Dakle, pozorišta, scene i tako dalje. Imamo jednu, kako bi Florovski rekao, da je hram i liturgija su sinteza umetnosti. Ali ne mogu biti svedeni na sintezu umetnosti, jer njihov cilj nije umetnički, nego drugačiji. Pa i za te ruske formaliste, ruske simboliste koje citiram, pre svega, ni smisao umetnosti nije umetnički, nego religijski. Smisao umetnosti nije ukinut, ali njen smisao je religijski, ono svedočuje u najdubljem postojanju.
Pomiluj nas, Gospodi, pomiluj nas, svakoga botvita nedomijući, siju ti molitvu, jako vladice, grešni prinosim, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахо, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но презри ныне, яко благоутробе, избавлены от враг наших, Ты боишься Бога.
Hram.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Poštovani slušalci, nastavljamo naš razgovor o hrišćanstvu i umetnosti, tako je naslovljena i knjiga našeg današnjeg gosta, doktora Vladimira Kolarića. Sada bih, gospodine Kolariću, ako se slažete, da vidimo kakav je odnos etike i estetike kada je reč o funkciji umetnosti u hrišćanstvu, u hrišćanskoj misiji, kako već reći.
Pa da, to je, pošto estetika se nekada, to smo govorili u prethodnoj emisiji kod vas, kad se govori o estetici tela, često se pežorativno shvata, malo te nivo estetske hirurgije koja je sada postavljala tema zbog ovih nesreća u posljednju trenutku. Dakle, da estetika prošla što spojeni, često se zanemaruje naravno taj aspekt, no međutim estetika ima dublje poimanje, ali da se vratimo, često se zloupotrebljava i taj etički kontekst, ili se umjetno svoj jedan etički kontekst. Znači, etičko značenje, ili čak u lošem smislu nekako moralističko. Dakle, smatra se da umjetno da propovedaju moralne ovakve onake vrednosti, samo dobra ona umjetnost koja na neki način demonstrira, možemo čak reći propoveda, zastupa ili kako hoćemo, određene vrednosti, pre svega moralne, se treba živjeti na ovakav način, poštovati one vrednosti, ne znam, bilo one porodične, patriotske, tradicionalne, nasljeđene kroz tradiciju, versku i tako dalje, i da je onda praktično umjetnost dobra ukoliko to svedoči, da njen, da kažemo, nekakav estetski ili poetski kvalitet je tu manje važan. S druge strane, ne treba zanemariti u pravom smislu etički značaj umjetnosti. Jer, pazite, etika, ona, kad pogledamo, etika je nije jedan skup normi koji se slepo slede. Etika se tiče odnosa među ljudima, zaista odnosa, znači jednog dinamične kategorije odnosa među ljudima, to je jako važno. Drugo, etika dolazi u onom antičkom korenu od, zapravo reći, za volju, za karakter. Mi smo onakvi kakva nam je volja i ka čemu nam je volja okrenuta. Dakle, po meni bi u kontekstu i u kontinuitetu sa ovim što sam ranije govorio, zapravo pitanje etičkog značaja umetnosti ne bi bilo svedeno na ono što se danas često upravo moralizatorski, puritanski nameće umetnosti, da ono svedoči da ljudima propagira i demonstrira određene moralne norme, a da osuđuje neke druge moralne norme ili neke ljude koji te moralne norme slede ili ne slede, nego da zapravo etika u smislu se bavi ljudskim odnosima, znači da mora sve oći o ljudskim odnosima na neki način, jer mi smo uvijek u odnosima sa ljudima. Mi se umetnosti, mi ne živimo među, što bi rekao Duša Matić, među umetničkim delima, nego među ljudima, je li tako?
Da.
Dakle, mi se obraćamo ljudima. Mi kad pišemo, mi ne moramo to tad imati u glavi, ali to će čitati drugi ljudi. Dakle, mi se bavimo onom mrežom odnosa i onome što postoji u svetu između ljudi, a što je često neuhvatljivo, onim da kažemo suštinskim. A umetnost s druge strane, i kad kažemo volja, po meni etički umetnosti je ono ka čemu je okrenuta naša volja, onaj karakter. Znači, čemu mi baziramo naš karakter, našu karakter stamenost ili ne, i našu volju, ka čemu mi idemo, kuda ide naš put, da li je to put ka nekim ovozemaljskim interesima, onome što je svet ovaj, u najnoštvenom smislu reći, to je da koju često upotrebljam, ovako je dosta zgodan, da neke stvari otkrije, a druge strane, dakle, ili je ka nečemu što je trajnije, večnije, što nije tu da osuđuje nekoga, nekome presuđuje, i da se u tome vidi smisla bilo koga i čega, nego zapravo ka nečemu što je, što izlazi okovo zadatog, što ide ka tome da se raskinu okovo tog zadatog, okovo sveta, okovo smrti, i da se ide negde, a da mi često to gde se ide ne možemo da imenujemo. Tu isto značajno umjetno se rano često, da kažemo, ne govori eksplicitno, ne uverava nas eksplicitno jednoznačno nešto, nego je sama traganje, ona je više smislana, ona je traganje, ona je sama put, ona se služi simboličkim jezikom koji upućuje, najavljuje. I hrišćanstvo je to, ono najavljuje ono što će biti, vek budući. Dakle, koji je, jeste da on istorovano i tu, i bit će, ali ona je put, ona je uvijek ta zagledanost u budućnost, ne u nešto što paralelno postoji, te postoji sa našim svetom, onom dualizmu, jeli? Pa mi sad ovaj svet je preslikao to nešto drugo i treba da obacimo ovaj svet i odćemo drugo. Ne, nego on je zapravo naš aktivan život u nekom pravcu, kroz samo razvijanje, samo preobražavanje, uz odgovornost prema drugim ljudima, svemu stvorenom, svemu što postoji. Dakle, mi ne možemo biti izolovani od toga. Umetnost je tu jako važna. Umetnik također ne može biti samo izolovan. On slika svet oko sebe, on ulazi u odnos, on piše o tim odnosima, on piše o drugim ljudima, obraća se drugim ljudima. On je uvek u nekoj zajednici i on zapravo slika tu stvar, predstavlja tu stvar, simbolizuje, preobražava je. I na neki način pokazuje žudnju da se ta stvarnost nikako ne poništi, jer on bi ostao bez svog oruđa ako bi se poništila. Nego da se nekako preobrazi i da se pre svega preobraze ljudski odnosi, koji su takvi kakvi su. Troljudske institucije, koje su samo ponavljene, često iste modele, koje često tlačiteljska. Isto tako da se neki način pobedi ono što mi želimo uvijek da pobedimo, to je taj smrt. Znači ono što je najkome smrti. Može reći da je, kad kažemo, svet jednako smrt, bez nekog pesimističkog stava, nihilizma, nego prosto kad govorimo o jeli, bolesti, smrti, o đavolu, grehu i smrti, mi zapravo govorimo o smrti. To sve vodi, ima ishod u smrti. Ne pravolinijski u smislu da je automatski greh ili bolest kazna, od smrti ili bolest kazna za neki ovaj konkretan greh, nego prosto to je stanje našeg malog sveta koji se tako završava. Mi ne možemo smrt, moramo je prihvatiti kao realnost. Znamo da kroz vrata smrti moramo proći i ne možemo je ukinuti, i to je isto jedno važno pitanje, a zapravo, ali moramo na neki način imati volju negde duboku, ako smo pravi umetnici uvijek imaju, da se ta smrt prevlada. Često veliki umetnici imaju jednu vrstu drskosti, drznovenije, što bi rekli, jedne vrste drskosti koja nekada može da zabasaju nešto više, u neku gorost i tako dalje, za preobražavanjem tog sveta. Nekada to može ih odvuče u nekakvu destrukciju, u nekakvu zaista veliku gorost, u revolucionarne, rušilačke ili ostale namere ili činjenja, ali s drugim, ili autodestrukciju i tako dalje. Ali zapravo postoji jedna uvijek želja da se zapravo prevlada smrt, da se nađu rešenja, da se smrt prevladi, da umetnost ima nekakvu ulogu u tome. Dakle, nam otvori ta vrsta slobode i da nam pomogne da to nađemo. Naravno, u tebe treba biti, kako kažem, oprezan, da se umetnost ne bi pretvorila u idolatriju, umetnička da je idolatriju. Treba znati da je to impuls ljudski stvarački, koji je duboko u čovjeka, koji se na taj jedan način ispoljava, svedočeći o ljudskoj slobodi i njegovim zapravo najiskrenijim željama da tu smrt pobedi. I sad, ono što je zanimljivo i umetnost, je da opet umetnost ima jednu lepu korektivnu varijantu, upravo u ovom smislu. To je sad jako važno pitanje, pošto je Ruse pominjali ove ruske religijske filozofe, neki od njih su bili sofiolozi, ali su zapravo imali jednu paragnostičku ili postgnostičku zapravo viđenje neke Sofije kao nekog entiteta koji postoji između božanskog i ljudskog sveta. Kao da ne možemo zapravo, ne postoji dovoljno uverenje da se Bog bez posrednika kao konkretni entiteta komunicira sa svetom, opšti sa svetom, kao previše iznad sveta. To je jedna zamka mnogih koji ne mogu da veruju skandal koji hrišćanstvo dolazi u obućenje Gospoda Isa Hrista. Možemo reći da i njihove istorije zapada u ono što je helijaza i milenarizam, dakle, ili što je Leontije u slučaju Dostojevskog nazvao ružičastim hrišćanstvom. Ili ono što su na kraju, što možda u ruskoj kulturi simbolizuju grad Kitež ili Belgorod. Dakle, mogućnost traganja za nekim boljim svetom, nekim utopijskim svetom, ili možemo čak reći i carstvom Božijim, koje, ne u smislu da je materijalna obavez u ovom svetu, koje se može doći na neki način, ljudskim naporom, bez smrti, da se smrt izbegne. Dakle, neki način se izgrade nekakav hram, nekakav grad, besplatan ili blizu tome, do koga prosto možemo doći preko sedam gora, sedam, uz mnoge avanture, ali ipak našim ljudskim snagama. I zapravo da, to je ono obećanje koje je dala svaka religija, obećanje raja na zemlji. To je najveće ušenja čovječanstva istorijskih. U njemu se krije jedna pozitivna stvar, jedna zaista mesijansko viđenje hrišćanstva. Pravo, mesijansko, jer zaista Hrist jeste mesija.
Radio Beograd 2. Hrišćanstvo i umetnost. Govori dr. Vladimir Kolarić.
Hrišćanstvo jeste ustremljeno ka budućnosti. Ono ne može biti svedeno i poistovećeno sa bilo kojim istorijskim i kulturnim formama, uključujući narod i naciju. Da budemo vrlo jasni, ono ne ukida sve te elemente nacionalne posebnosti. Mi govorimo o svetoslavlju kao srpskom nacionalnom tipu u redu, ali mi ne smemo da se zarobimo u tome. Mi moramo shvatiti da je to mesijanska religija, da taj mesijansku snagu moramo da zadržimo u hrišćanstvu. On je mesija, on je tu da spase svet, da svet preobrazi. I mi idemo za njim. Mi kada ga sledimo, kada se također i pričešćujemo, mi učestvujemo u tom preobražaju sveta kome tačno ne znamo kako će slediti sljedeći mesiju koji je došao da svet spasi i preobrazi, a ne da služimo nekoj ideologiji, nekom sistemu vrednosti, nekoj grupi, nekoj zajednici, nekom sistemu moći i da mislimo da smo time spaseni. Dakle, to je jako važno. I za neki način čovjek s jedne strane želi da zaista, ne odbacujući ovaj svet, dođe do nečega što je, da kažemo, stanje koje i pobeđuje smrt i s jedne strane može da dovede do ispunjenja njegovih mogućnosti ličnih, ali jedne drugačije zajednice, drugačije suživote među ljudima. Mi zaista i voleli, kogod nekada bili ovakvi mizantropičak, možda oni najviše žele, jel, da budu integrisani u neku zajednicu, ali pravu, puno ljudsku zajednicu. I to nije negativno. Ali problem je u tome što često takve vizije, projektivne vizije, zapravo zanemaruju onu činjenicu sveta koja je bolna i koje smanjuje taj triumfalizam da mi samo ako verujemo mi smo unapred spaseni i mi ćemo to možemo sopstvenim snagama da nešto stvorimo i tako dalje, nego zapravo da znamo da su neke snage male, da suštinski ne postoji razlika u svetu među verujućeg i neverujućeg, nego razlika u duhu, što bi rekli neki. Dakle, da mi moramo da ispijemo svoj čas, odnosimo svoj krst. Nisi to problem. Da zapravo razlike među simbolike Belgorada i Kiteža, naravno, oni pitaju drugu kulturu tipa, on je kritika tih kulturnih tipova, da samo govorimo svedeno na ovoj korpus pravi. Na primjer, naše Kosovsko zavet, jako važno, Kosovski zavet podrazumeva žrtvu, podrazumeva nošenje svog krsta, podrazumeva ono što je smrt, što je žrtva i nošenje svog krsta. Dakle, nema vaskrsenja bez smrti, što bi se reklo.
Ne.
Znači, mi ne možemo umreti, ne možemo vaskrsnuti dok ne umremo. Dakle, moramo proći kroz vrata smrti. Znači, moramo suočiti sve što se kaže vrata ada. Kad se kaže ad, je taj uvijek viđenje te smrti, tog telesnog umiranja. Tog što mi, bez obzira kakav naš eschatološki road movie išao dalje, gde ćemo se proći kroz koje sve svetove, što bi rekao Sveti Otac Justin, dakle, koji su svetovi, koje sve realnosti postoje, mi to zapravo i ne znamo, koji svi oblici, sve to što mi znamo, to su neki otci, nešto što je nama dato da, eto, tako predstavljeno, da mi imamo neki odnos prema tome, da mi je održalo veru u naše veće postojanje ili postojanje posle granica smrti, posle sadne stane groba, ali koje neće samo biti crvi, minerali, što kaže Škovski, imamo budućnost koja je, pretovali, biologiju, mineralogiju, jeli? Ovdje imamo jedno, da ne bi bili mineralogija samo, imamo svoje eschatologije umjesto mineralogije, jeli? Minerala, sveta minerala, verujemo da ćemo nešto biti više, da ćemo zadržati svoju ličnost, to je jako važno, mi idemo u nekom pravcu i zapravo nama je dosta skandal da verujemo da ne možemo izbjeći dok smo u ovom svetu ono što je naš krst i što nas Hrist poziva i što imamo ikone, dakle nošenje krsta koji mi nosimo, moramo da imamo krst koji nosimo Hristov, jel tako? Moramo da imamo sopstveno raspeće, sopstvene rane, svako svoje, ne možemo izbjeći te rane. Zato umjetnost često peva o tim ranama, ne slavići rane kao rane, nego znajući rane ne mogu da se izbegnu i da sa tim ranama, tim bolestima, to smrću, tim raspadima koji izbeći ne možemo, nikakvim lepim idejama, nikakvim ne znam kakvim perspektivama, uprkos tome, uprkos užasu susreta sa smrću. Mi lako kad vidimo rat, kad vidimo razrenje, smrt bliskog čoveka, bolest, mi vidimo da ne možemo to rešiti čarobišta pićem, pukim utešnim rečima. To je jako potresno. Ali naša vera je u tome da vjerujemo da ipak iza toga ima nešto. I da odnos prema ljudima i prema stvarnosti zaista nije neposredno, što bi rekao veliki teolog protestantski Bonhoeffer. On kaže jedno da ništa zapravo nije posao, sve je posao od Isusom, Hristom. Sve je ono Hristos između nas. Dakle, naši odnosi su uvijek postavljeni Hristom. To je ono što je zajedničko u nama. Dakle, mi zapravo nemamo neposredno odnos. Oni su postavljeni Isusom Hristom, ličnošću Isusa Hrista. On je uvijek među nama. Tako i naš odnos sa pokojnicima, nama bliskim, a svi bi trebalo da su umanjujući bliski, zapravo taj, da mi njih postavljamo i sve to osmišljamo kroz Hrista na molitveno, liturgijski, eschatološki i hristijski način. I to je ono što je prava vera, da kažemo, koja ne može da ukine ovo što bi mi volili da ukinemo. Ideologija nam nudi. Nekad je u krinki pa i u krinki hrišćanstva, pa i u krinki pravoslavnog hrišćanstva, nažalost, često, vrlo često, etablirano često, rekli bismo, nudi nam ideološke izlaze kroz ovu ili onu vrstu projekcije, često skrivene, zabašurene, raja na zemlji, ili mogućnosti da preskočimo naš krst muke i da nemamo rane, jer ako smo dobri, valjda se rane neće ne pojaviti. Ne, pojavit će se, ako ste dobri, možda i veće, ali da ne možemo izbeći, možemo samo birati odnos koji ćemo imati prema onom što im se dešava, bez obzira na stvarnost koja nas demantuje, pa i na sami sebe, koji toliko često sami sebe demantujemo. To je naš problem, znači taj naši padovi, ali vera da ponovo ustajemo i stalno izdova ponovo ustajemo, otresajući sa sebe prašinu tog pada, zapravo nam daje zapravo mogućnost da kažemo da sledimo zaista Hristovu, da smo zajednički na Hristovom putu, pri tome ostajući ono što jesmo, ostajući ličnosti sa imenom koje će biti upisano u večnost.
Gospodine Kolariću, zaista vam hvala na ovom nadahnutom izlaganju o hrišćanstvu i umetnosti, i možda još koju rečenicu, hrišćanstvo i umetnost, neki zaključak.
Pa evo, ova knjiga, pošto knjiga zaista jeste proizvod sam za sebe, ona nije samo tekst, ona je celokupan njen izgled.
Yes.
Na naslovnoj strani vidit će publika kada bude bila dostupna, prvo na internetu, a već uživo postoji, samo kad dođu do nje, da na naslovnoj strani ima divnu sliku, ikonu koju je naslikao Dejan Milićević Hriste i koja možda mnogo bolje u jednom potezu govori sve ovo što sam ja sada govorio. Dakle, kad vidite knjigu, vam će vjerojatno biti jasnije ovo o čemu ja pokušavam da govorim i o čemu pokušavam da pišem, nego iz teksta koji sledi. Dakle, to govori upravo na jedan način o svedočenju našoj veri i o toj preobrazateljskom suštini onoga u što verujemo ili se trudimo da verujemo.
Knjiga Hrišćanstvo i umetnost našeg današnjeg gosta Vladimira Kolarića je prva knjiga u ediciji Teopoetika. Izdavač je Biblos, Beograd. Da kažemo još nešto o ovoj izdavačkoj kući, rekli smo na početku, lajmo i na kraju da znaju slušalci.
Pa ono, ako je neko propustio, treba da zna da je praktično biblos.rs izdavačka kuća koja je deo sajta biblos.rs, da. Koji će, preko koga će biti, se kupe ogromno, praktično jako veliki broj izdanja religijske tematike. Znači, što je kupi knjigu koja se tiče religije, teološko ili šire od toga, svakako će naći na tom sajtu kada on ovih dana bude dostupan i praktično moće naći knjige tog izdavača. Ja mogu da najavim znači, pre svega svoju knjigu, i već sam najavio da će u ovoj edici biti još nekih knjiga, a bit će i nekih lepih iznenađenja, dakle teoloških, čistije teoloških knjiga, da. Vrlo lepih i vrlo značajnih, koje ne bih sad posebno izdvajao, ali svakog će biti i onih knjiga vrlo zanimljivih, što pravoslavnih, što i ne samo pravoslavnih teologa, koji su u svakom slučaju, na primjer, jedna poznata, evo da najavim, Bultmanova knjiga koja je vrlo često u kontroverziji, a koja je jako značajna, Hristos i mitologija. Dakle, čuo da njegova američka predavanja, to je jedna mala knjiga po obimu, ali jako značajna, i ima za slušatelje emisije svakako poštovanog i cenjenog, nadam se, priređivača i pisa pogovora Darka Đoga, sveštenika i doktora Darka Đoga, koji je napisao jedan lep pogovor koji kontekstualizuje celu tu priču i zbog čega ona nama sada i ovde bitna, a bitna je.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Gost ovo nedeljnog hrama je bio dr. Vladimir Kolarić, prozni i dramski pisac, teoretičar umetnosti i kulture, prevodilac, zaposlen u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu, a ovom prilikom je bio povodom njegove knjige Hrišćanstvo i umetnost. Gospodine Kolariću, još jednom hvala.
Hvala vam.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro.
Blagoslove.